apkopot Inva klientu aptaujas dati no 2020. gada 28. decembra līdz 2021. gada 15. janvārim tika veikta elektroniskā bezdarbnieku un darba meklētāju aptauja, lai noskaidrotu klientu viedokļus par Inva darbu un pilnveidotu klientu apkalpošanu un e-pakalpojumus. Aptaujas veikšanai tika izmantots Rīgas Inva CV un vakanču portālā cvvp. Piedalīties aptaujā tika uzaicināti 114.098 klienti, kuri bijuši reģistrēti Inva bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā laika posmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 1. decembrim. Paust savu viedokli tika aicināti arī tie respondenti, kuri jau ir zaudējuši bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu 2020. gadā. Aptaujā piedalījās un anketu aizpildīja 1798 klienti, salīdzinot ar 2019. gadā veikto aptauju, kad anketas bija aizpildījuši 402 respondenti. Šoreiz ir ievērojams klientu atsaucības pieaugums. Aptaujas dalībnieku kopskaitā 67% bija sievietes un 33% vīrieši. Visvairāk respondentu bija vecumā no 30 līdz 44 gadiem, 45% respondentu vecumā virs 50 gadiem, īpatsvars bija 19% vecumā no 25 līdz 29 gadiem 16% un vecumā no 45 līdz 50 gadiem 11%, 49% respondentu bija augstākā. Tā izglītība, 23% profesionālā, 21% vidējā, 6% pamatizglītība. Visvairāk aptaujas dalībnieku 67% bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā ar Inva sadarbojās laika posmā līdz 1 gadam, 12% no 1 līdz 3 gadiem, 4% vairāk nekā 3 gadus, 14% respondentu vairs nav reģistrēti Inva un ir darba attiecībās. 3% vairs nav reģistrēti Inva, bet nav arī darba attiecībās. Aptaujas dati ir apkopoti un sagrupēti trīs tematiskos blokos – Inva darbinieku novērtējums, Inva e-pakalpojumi, ierosinājumi un priekšlikumi, ārkārtējās situācijas izsludināšana COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai radīja izmaiņas arī Inva pakalpojumu sniegšanas organizēšanā konsultācijas tika nodrošinātas attālināti, ārpus ārkārtējās situācijas perioda konsultācijas attālināti sniegtas klientiem, kuriem ir pieejami elektroniskie pakalpojuma saņemšanas kanāli, piemēram, tālrunis un e-pasts. Ņemot vērā aktuālo situāciju, 2020. Gada aptaujā tika iekļauts jautājums par saņemto konsultāciju veidu, respondentus, kuri norādīja, ka saņēma tikai attālinātās vai gan klātienes, gan attālinātās konsultācijas. Lūdzām novērtēt Inva attālināti sniegto atbalstu. 88% respondentu, kuri saņēma attālinātās konsultācijas, Inva atbalsts bija pietiekošs, 12% respondentu ar attālināto atbalstu darba meklējumos nepietika. Respondentiem jautājām, vai Inva darbinieks jūs uzklausīja un iedziļinājās situācijā. 86% respondentu atbildēja, ka tikuši uzklausīti, 9% atbildēja noraidoši, 4% respondentu ar Inva darbinieku sazināties nepaspēja, jo iekārtojās darbā pirms konsultācijas. Atbildot uz jautājumu, vai Inva darbinieku sniegtā informācija bija noderīga, 68% respondentu atbildēja, ka informācija bija noderīga, 23% daļēji noderīga, 8% informācija nebija noderīga. Vērtējot Inva darbinieku prasmes sniegt informāciju par bezdarbnieku un darba meklētāju tiesībām un pienākumiem, 69% respondentu bija snieguši augstu vērtējumu, 26% vidēju, bet 5% zemu. Inva darbinieku prasmes izskaidrot situāciju darba tirgu un sniegt informāciju par brīvajām darba vietām 56% respondentu novērtējuši kā augstas. 35% pauda viedokli, ka Inva darbinieku konsultēšanas prasmes ir vidējas, bet 9% devuši zemu novērtējumu. 2020. Gada aptaujas dati liecina, ka kopumā respondenti ir apmierināti ar Inva darbinieku sniegto informāciju par pakalpojumiem, un kā augstas šīs prasmes bija novērtējuši 71% respondentu, 23% respondentu Inva darbinieku konsultēšanas prasmes par pakalpojumiem novērtēja kā vidējas, bet 6% kā zemes. Viena no Inva vērtībām ir apkalpošanas efektivitāte, kas paredz elastīgus pakalpojumu sniegšanas risinājumus. taiskaitā klientu informēšanu, ja pakalpojumu ir iespējams saņemt elektroniski, lai noskaidrotu, vai NVA darbinieki veicina NVA pakalpojumu izmantošanu. Klientu apmierinātības aptaujā tika iekļauts jautājums, vai NVA darbinieks palīdzēja uzsāktē pakalpojumu lietošanu 56% respondentu atzina, ka viņiem nav nepieciešama palīdzība e-pakalpojumu lietošanā. 31% aptaujas dalībnieku NVA darbinieks palīdzēja uzsāktē pakalpojumu lietošanu, 13% nebija saņēmuši NVA darbinieka atbalstu, 84% aptaujas respondentu atbildēja, ka izmanto NVA e-pakalpojumus. Bet 16%, ka neizmanto, respondenti, kuri izmanto e-pakalpojumus, informāciju par NVA e-pakalpojumiem visbiežāk guvuši no NVA darbinieka 32% gadījumu, otrs biežāk izmantotais informācijas avots par NVA e-pakalpojumiem bija NVA tīmekļa vietne, ko informācijas gūšanai izmantoja 29% respondentu, trešajā vietā ar 14% respondentu ierindojas masu medija, ņemot vērā aktuālo situāciju, jautājām vai NVA internetā izvietotā informācija www.nva.gov.lv.facebook, Twitter bija labi saprotama un uztverama 65% respondentu informāciju bija novērtējuši kā labi saprotam, 28% internetā izvietotajai informācijai nav pievērsuši uzmanību, 10% informācija šķitusi nesaprotama, respondentiem, kuri atbildēja, ka izmantoja e-pakalpojumus, lūdzām novērtēt e-pakalpojumu pieejamību, vairumā gadījumu respondenti novērtējuši e-pakalpojumu pieejamību ar labi 56% un ļoti labi 25% punkts tikai 2% respondentu e-pakalpojumu pieejamība šķitusi slikta, to no e-pakalpojumu vidū, kurus visbiežāk bija izmantojuši respondenti. Minēta vakanču meklēšana 30% elektroniskā pieteikšanās bezdarbnieka statusam 19% CV izveidošana vai aktualizācija -10% respondentiem, kuri uz jautājumu vai izmantojāt iespēju saņemt NVA pakalpojumus atbildēja nē, tika uzdots papildu jautājums miniet iemeslus, kādēļ neizmantojāt NVA pakalpojumus 34% respondentu atbildēja, ka neizmanto NVA pakalpojumus, jo par tiem nav zinājuši, 33% atbildēja, ka viņiem ir ērtāk ar NVA darbiniekiem komunicēt klātienē, atbildot uz jautājumu, ja nepieciešamais pakalpojuma veids ir pieejams klātienē un elektroniski, tad kādu pakalpojuma saņemšanas veidu jūs labprātāk izvēlētos 69% respondentu atbildēja, ka izvēlētos pakalpojumu saņemt attālināti elektroniski vai telefoniski, 31% respondentu vēlējās pakalpojumu saņemt klātienē, lai pilnveidotu atbalstu klientiem un veicinātu e-pakalpojumu lietošanu, lūdzām respondentus atbildēt arī uz jautājumu, kas viņus iedrošinātu biežāk izmantot NVA e-pakalpojumus, 32% respondentu iedrošinātu NVA darbinieka individuāla konsultācija vai praktiska palīdzība e-pakalpojuma lietošanā, 29% respondentu iedrošinātu informatīvie materiāli par e-pakalpojumu lietošanu, aptaujas dalībnieki izteica arī savus novēlējumus un priekšlikumus. 117 novēlējumos bija pausti atzinības vārdi un laba vēlējumi NVA darbiniekiem, savukārt ierosinājumi bija saistīti ar klientu apkalpošanu, NVA pakalpojumiem kopumā, CV un vakanču portālu, NVA tīmekļa vietni, sadarbību ar darba devējiem.